svo er hérna þula og það var lag við hana sko karlinn út í eyjunni
Nú, já
Mér verði í þessu slæmi hálsinum
Bara raunir þetta fyrir mig og langt og svo sjáum við hvernig þau tekir
Karlinn út í eyjunni kemur eftir beyjunni öskrar beyja æfið röst öskrar fram á næsta haust Engin vissi hana, engin skildi krummana sem kölluðu í krunginu, komiðið eftir barninu. Unnur kom í kjörinu, kom úr fiskiverinu, beyju tók í bátinn sinn, blessuninn var uppgefinn. Heim til pappa halda þær, hugsið ykkur það í gær. Pappi var svo hless á því, hann hoppaði upp í næsta ský. Mamma sagði sjáið til, svona er unnur hér bil, enginn fær að eigana, utan þeir sem kyssana. Hlín og margrið hafa hér, hugsið ykkur annað kér, bergljót hefur byrðina, þær búa sig í eyjuna. Karlinn hittu í krókonum, kipt honum mann brókonum, hittu hann svo hann hljóðaði, hamaðist og gólaði.
Já, og hver kenndi þér þetta lag? Þú lærst það með þulunni?
Það er ugglaust.
Já. Og hendurðu að þú hefur lært þetta af ömmuðinni, þessa þulu? Það það ekki?
Þessa þulu?
Já.
Nei, ekki af ömmu. Nei.
Nei.
Nei, hún var yngri en það.
Er hún yngri en það, já?
Já.
Hver gerði hana? Veistu, er hún kannski búin til sjálf bara? Nei.
Það? Já.
Já, það er bleið það.
Ég ætla að plata því.
Já.
Ég hef ekki að plata fyrir þetta.
Nei. Það var alveg meilust.
Þetta var alveg meilust, já, er það ekki?
Jú. En lagið...
Þetta verður gamalt.
Já, en hérna, lagið, var það verið danslag þegar þú varst að...
Þetta lag.
Það verður dansað eftir því þegar þú varst aðlega stuppar það ekki.
Ég veit ekki, ég veit samt kannski að þetta ekki hvernig stendur á því. Það var nuddað svona við svona... Ég passið allt við.
Já, þá... Það er um bleið þegar.